Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Και τώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Σουηδία και τον κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής και ζει εκεί. Καλημέρα στην Σουηδία, κύριε Καρκαμάνη.
Καλημέρα σας από τη Στοκχόλμη.
Τη Στοκχόλμη που επλήγει από τρομοκρατικό χτύπημα την Παρασκευή και θρυνείται νεκρούς, 4 στον αριθμό, αλλά και αρκετούς τραυματίες, κύριε Καρκαμάνη. Και η πρώτη ερώτηση που μας έρχεται στο μυαλό είναι, αν γνωρίζετε κατά πόσο υπάρχουν Έλληνες ομογενείς ανάμεσα στα θύματα?
Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν, παρότι υπήρξαν κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος πολύ κοντά στο σημείο που όπως συνέβη. Αλλά από την άλλη δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα ονόματα των θυμάτων.
Επισήμως.
Θα είχε μαθευτεί όμως αν υπήρχε θύμα με ελληνική καταγωγή. Δεν υπάρχει, όχι.
Σας έπιασε εξαπίνης που λένε αυτό το χτύπημα? Ήταν κάτι που οι αρχές φοβόντουσαν, προετοιμαζόντουσαν, ή πραγματικά σας εξέπληξα?
Και τα δύο. Εξαπίνης δεν θα έλεγα, γιατί μετά τα γεγονότα, ιδιαίτερα της Νίκαιας και αυτό του Βερολίνου, σαν σκέψη υπήρχε, όχι μόνο στο Στοκχόλμη, γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, ότι μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε. Φυσικά κανείς δεν περιμένει ότι θα συμβεί στην πόλη του και μάλιστα κάπου σε σημείο που βρίσκεται και ο ίδιος εκεί. Και με αυτή την έννοια υπήρχε και μία δόση εξαπίνης.
Ο ύποπτος, ας το πούμε έτσι, που έχει συλληφθεί και ενδέχεται να κατηγορηθεί, αναγνωρίστηκε από τις αρχές ως ένας 39χρονος ουσμπεκικής καταγωγής. Αυτό σας βάζει και σε σκέψεις, παρότι δεν έχει γίνει επίσημη ανάληψη ευθύνης ως προς το κίνητρο που μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τέτοια επίθεση, κάποιος να πάρει ένα φορτηγό και να το ρίξει πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονται έξω από εμπορικό κατάστημα?
Σε σκέψη μας βάζει οπωσδήποτε. Από την άλλη πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε την αστυνομία εδώ. Η αστυνομία, οι αρχές ασφαλείας λειτουργούν διαφορετικά από ότι στην Ελλάδα, λόγω χάρη, κάνουν τη δουλειά τους και όταν θα είναι έτοιμες οι αρχές με το πόρισμά τους θα το εκδώσουν ή τουλάχιστον θα δώσουν τις πληροφορίες που πρέπει να δοθούν. Από την άλλη πλευρά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι όντως το συγκεκριμένο άτομο, ο 39χρονος Ουσμπέκος, ήταν ο δράστης, γιατί υπάρχουν τεχνικά στοιχεία, DNA, υπάρχει αίμα το οποίο, γιατί είχε φέρει κάποια τραύματα τα οποία άφησε κατά τη διάρκεια της διαδρομής που ακολούθησε από το φορτηγό μέχρι εκεί που συνελήφθη περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης, σε ένα προάστιο κοντά στο αεροδρόμιο. Προσπάθησε να διαφύγει αμέσως μετά την πράξη του με το μετρό, το οποίο ακόμη ήταν σε κυκλοφορία. Στη συνέχεια διεκόπη και το μετρό και η σιδηροδρομική συγκοινωνία και οτιδήποτε είχε σχέση με το κέντρο. Αλλά δεν πρόλαβε το τρένο, ξαναβγήκε πάνω, έτρεξε από τις σκάλες και πεζός πήγε σε κάποιο σημείο από όπου πήρε το λεωφορείο, πήρε το τρένο που πάει στο αεροδρόμιο, από εκεί πήρε ένα λεωφορείο και πήγε και στο προάστιο που συνελήφθη. Ταυτόχρονα όμως η αστυνομία είχε δώσει κάποιες φωτογραφίες, μια φωτογραφία του υπόπτου που υπέθεταν είχε άμεση σχέση με το συμβάν, αναγνωρίστηκε, κάποιοι πολίτες έδωσαν πληροφορίες, κάποιοι τον παρακολούθησαν στο σημείο που είχε φτάσει στο τέλος όπου έγινε η σύλληψή του και έτσι συνελήφθη. Μετά στη συνέχεια χθες γίνανε και κάποιες άλλες συλλήψεις ατόμων τα οποία φαίνεται να είχαν κάποια σχέση μαζί του, αλλά τα ακριβή αίτια, τα λεπτομέρειες θα τις μάθουμε από την αστυνομία, παρότι όπως είπατε το μυαλό μας μπορεί να πηγαίνει κάπου. Αλλά αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δυστυχώς μετά τα συμβάντα στη Νίκαια και στο Βερολίνο, πλέον οι λεγόμενοι ελεύθεροι λύκοι ή αυτά τα άτομα τα οποία μπορούν να εμπνευστούν, κάποιοι μπορεί να είναι έμπνευση της στιγμής ή κατόπιν οδηγιών, να πάρουν ένα φορτηγό και να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Και δυστυχώς η ελεύθερη, η ανοιχτή, η δημοκρατική κοινωνία στην οποία ζούμε αδυνατεί, δεν μπορεί να μηνθεί ενάντια σε τέτοιες πράξεις. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε μέτρα και αν παίρνουμε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Είσαστε μια χώρα, η Σουηδία, που έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους.
Ναι.
Και αν δεν κάνω λάθος, με στοιχεία του 2015, είχατε προσέλευση περίπου 163.000 προσφύγων. Και αυτό θεωρήθηκε το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι μετά από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα μπορεί να γίνει πιο δύσπιστη και η Σουηδία λιγότερο ανοιχτή απέναντι στους μετανάστες και να αλλάξει η μεταναστευτική πολιτική?
Ο κίνδυνος, να το εκφράσω έτσι, η πιθανότητα αυτή υπάρχει. Ήδη μετά την μαζική εισρωή του 2015 και αυτό που συνέβη και τα γεγονότα του 2016 πάλι με την μαζική προσέλευση προσφύγων και φυγάδων διαφόρων ειδών από την Ασία και από άλλες χώρες και μάλιστα μέσω της χώρας μας ενός μεγάλου αριθμού από αυτών, η Σουηδία όπως και άλλες χώρες πήραν μέτρα, κλείσαν τα σύνορά τους ουσιαστικά και είδαμε το αποτέλεσμα ήδη από το 2016. Τα στοιχεία του 2016, τα αντίστοιχα στοιχεία δείχνουν μια πολύ μικρή προσέλευση η οποία είναι περίπου το 1 δέκατο του αριθμού που αναφέρατε. Νομίζω ήταν εκεί γύρω στις 160, 63 είπατε, 168, ναι. Δεν παίζει ρόλο. Αναλογικά ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός παγκόσμια υπό τη σχετική έννοια σε σχέση με το μέγεθος της χώρας. Δηλαδή η Σουηδία δέχτηκε αναλογικά πολύ περισσότερους από ότι η Γερμανία, η οποία είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα, 80 εκατομμυρίων, 90 όπως έχει η Γερμανία. Οπότε με αυτή την έννοια πιστεύω ότι συμβάντα τέτοιου είδους, θέλουμε δεν θέλουμε, επηρεάζουν και την πολιτική που θα ακολουθήσει μελλοντικά, που ακολουθούν γενικότερα οι χώρες της Ευρώπης. Η Σουηδία μέχρι τώρα συνεχίζει και εύχομαι να συνεχίσει να είναι μια ανοιχτή κοινωνία η οποία δεν θα επηρεαστεί πάρα πολύ από τέτοια γεγονότα, εκτός από τη φυσιολογική επιρροή που μπορεί να έχουν σε ό,τι αφορά κάποια επιπλέον προληπτικά μέτρα, αλλά ότι θα παραμείνουμε ανοιχτή κοινωνία. Τώρα, για το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής και μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνεται και το συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος της Σουηδίας, στο Γκέτεμπορ, και με πάσα πιθανότητα σίγουρα θα τεθεί και αυτό το θέμα και πιθανόν να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις εκεί σε σχέση με την πολιτική του κυβερνώντος κόμματος μελλοντικά. Γι' αυτό η απάντησή μου, παρότι την έδωσα με πολλά λόγια, είναι ναι, πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια
επίδραση.
Θα επηρεάσει εν μέρη. Γιατί ταυτόχρονα σκεφτείτε ότι υπάρχουν και τα ξενοφοβικά κόμματα στην Ευρώπη, τα βλέπουμε ότι βρίσκονται σε άνοδο σε όλες τις χώρες. Σε λίγο επίκυνται εκλογές στη Γαλλία και βλέπουμε ότι το National Front της Μαρί Λεπέν πιθανό να βγει πρώτο κόμμα στον πρώτο γύρο, αντίστοιχα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το ίδιο και στη Σουηδία.
Έχετε κάποιο κόμμα εσείς, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, εάν υπάρχει κάποιο, ας το πούμε, ακροδεξιό κόμμα στην Σουηδία?
Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο κόμμα το οποίο μάλιστα μπήκε στη Βουλή πριν από μερικά χρόνια και που συνέχεια βρίσκεται και που βρίσκεται σε συνεχή άνοδο. Βρίσκεται σε συνεχή άνοδο παρά τις προσπάθειες των established κομμάτων να πάρουν μέτρα ή να ανακόψουν την πορεία τους, την πορεία του προς την ανωδική πορεία που έχει. Και πιστεύω προκειμένου στον αγώνα για την ψήφο ή για την επιρροή της κοινής γνώμης, τα άλλα κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα της Σουηδίας, από το συντηρητικό μέχρι το σοσιαλδημοκρατικό και το αριστερό κόμμα, θα πρέπει να προσαρμόσουν την πολιτική τους. Αλλιώς ο κίνδυνος είναι μεγάλος να έχουμε περαιτέρω αύξηση. Και δηλαδή ξαφνικά υπάρχει ο κίνδυνος, υπάρχουν αυτοί που φοβούνται ή υπολογίζουν ότι το κόμμα αυτό πιθανόν σύντομα να είναι το δεύτερο σε μέγεθος κόμμα της Σουηδίας. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις το φέρουν να έχει μεταξύ 15 και 17%.
Πότε θα έχετε ξανά εκλογές?
Οι εκλογές θα είναι είχαμε το 2014 και τώρα το 2018 το Σεπτέμβριο. Είναι τη δεύτερη Κυριακή του Σεπτέμβριου. Στη Σουηδία είναι κάθε 4 χρόνια και γίνονται μόνο τότε εκλογές.
Μάλιστα. Οπότε δεν έχετε προώρες εκλογές όπως συμβαίνουν σε χώρες όπως την Ελλάδα.
Όχι, μπορεί να γίνει, δεν έχουν γίνει ποτέ. Εγώ έχω στη Σουηδία 47,5 χρόνια. Αλλά εάν γίνουν έκτακτες εκλογές, η ημερομηνία των τακτικών εκλογών παραμένει. Δηλαδή, οπότε τα πολιτικά κόμματα δεν παίρνουν το ρίσκο να κάνουν έκτακτες εκλογές ή να ζητήσουν να ρίξουν την κυβέρνηση, γιατί τότε μπορεί να γίνουν. Αλλά σας λέω, επί 47-48 χρόνια δεν έχουν γίνει ποτέ και από ό,τι ξέρω ούτε και νωρίτερα.
Μάλιστα. Κύριε Καρκαμάνη, ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι αύριο θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα αυτής της επίθεσης και θα θέλαμε να μας πείτε πόσο έχει επηρεαστεί ο απλός κόσμος, οι πολίτες της Σουηδίας από αυτή την τρομοκρατική επίθεση.
Η πρώτη αντίδραση και είναι φυσιολογική ήταν θλίψη, πένθος, αλλά και οργή ενάντια στους τρομοκράτες, ενάντια στην απεχθή αυτή πράξη. Από χθες είδαμε ότι τα πράγματα βαίνουν ή ήδη βρίσκονται σε ομαλό σημείο πλέον. Πέραν το ότι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κόσμου παρήλασαν από το σημείο του συμβάντος, ακόμα είναι αποκλεισμένα εκεί, και άφησαν ένα λουλούδι. Ήδη τα λουλούδια που έχουν αφαιθεί εκεί από τους πολίτες, σωστά, είναι έχουν σχηματίσει ένα τεράστιο τοίχο μπροστά σε ένα κυκλίδωμα γεμάτο από λουλούδια και υποθέτω ότι σύντομα και σήμερα θα συμβεί ακριβώς το ίδιο. Οπότε τα πράγματα βαίνουν προς την ομαλότητα. Νομίζω οι Σουηδοί τα αντιμετώπισαν σχετικά ψύχρεμα. Σχετικά ψύχρεμα. Πέραν, επαναλαμβάνω, από αυτή τη φυσιολογική αντίδραση αμέσως μετά το συμβάν. Επίσης είδαμε μια αξιοθαύμαστη επιχειρησιακή αντιμετώπιση από την πλευρά της αστυνομίας και όλων των υπηρεσιών ασφαλείας. Αυτή τη φορά λειτουργήσαν άψογα και τους αξίζει πραγματικά έπαινος. Σε αντίθεση θα έλεγα με κάτι αντίστοιχο ή παρόμοιο, φυσικά δεν είχε σχέση με τρομοκρατία, θυμάστε το τσουνάμι, όπου τότε η κατάσταση ήταν χαώδης. Αυτή τη φορά λειτουργήσαν τα πράγματα σαν ρολόι, που σημαίνει μαθαίνουν. Και πιστεύω ότι θα είναι και μία από τις συνέπειες μελλοντικά. Δηλαδή η εμπειρία που δημιουργείται βοηθά
ίσως την
πολιτεία να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα καλύτερα στο μέλλον. Αλλά το πιο βασικό θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι η ανοιχτή, η δημοκρατική κοινωνία στην οποία ζούμε δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Και αυτό το συμβάν δεν θα πρέπει να αφήσει στη Σουηδία πληγές οι οποίες θα επηρεάσουν την καθημερινότητά του και τις αξίες που μας διέπουν, την ανοιχτή μας κοινωνία, επαναλαμβάνω. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε με έμφαση και πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Η Σουηδία θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή, δημοκρατική, πέραν από κάποιες ίσως διορθωτικές κινήσεις ή κάποιο κλείσιμο κάποιων οπών που υπάρχουν σε ό,τι αφορά μέτρα ασφάλειας. Αυτή είναι η επόμενη μέρα. Τώρα το μέλλον θα δείξει στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περιμένουμε και τις λεπτομέρειες από την αστυνομία για να δούμε και ακριβώς τα κίνητρα και ποιος ήταν αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πράξη αυτή.
Κύριε Καρκαμάνη, Δημήτρη Καρκαμάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε με το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Κουράγιο στη Σουηδία. Σας ευχαριστούμε πάρα
καλά.
Πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό Πάσχα σε όλους σας.
Επίσης.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/break.